lembrando os tipos de textos. Os textos literarios e non literarios son dúas formas diferentes de escribir coas que podemos obter información ou simplemente divertirnos. A maior diferencia é que os textos literarios hanse coa finalidade de entreter e facer desfrutar aos lectores ou lectoras usando unha linguaxe creativa e artística, mentres que os textos non literarios céntranse só en transmitir a información de maneira obxectiva directamente. No seguinte esquema poderás visualizar mellor as características que os diferencian e tamén algúns exemplos. Os textos literarios que non literarios son dúas formas diferentes de escribir coas que podemos obter información ou simplemente divertirnos. Textos literarios só pretenden divertir e entreter. Usan unha linguaxe con moitos adornos. Son os contos, as novenas, as poesías, o teatro ou as cancións. Textos non literarios están pensados para transmitir información. Empregan unha linguaxe clara e sinxela. Algúns exemplos son recetas e manuais.